Καλώς τους. Καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και όπως πάντα αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία. Σήμερα έχω κοντά μου ένα 28χρονο κορίτσι που πάσχει από ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί τριχόπτωση, γνωστό ως γυροειδή αλοπεκία. Αποδέχτηκε λοιπόν την πρόσκλησή μου να μιλήσει ανοιχτά για κάτι δύσκολο, το οποίο όμως δεν πάβει να είναι κομμάτι του εαυτού της από τότε που ήταν 5 ετών και έχασε την πρώτη τούφα από τα μαλλιά της. Είναι η Βίκη Κρομίδα και βρίσκεται στη μέρα 0, όπως μου είπε.
Έρχομαι σε μία μέρα που θα την ορίσω ως μέρα 0, γιατί είναι πολύ για μένα σημαντικό το σημείο σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, γι' αυτό που θα μιλήσουμε, που είναι κομμάτι της ζωής μου από όταν είμαι 5 χρονών και είναι το αυτοάνοσό μου.
Άρα σήμερα έχεις έρθει αποφασισμένη να κάνεις ένα πολύ γενναίο μοίρασμα και να επικοινωνήσεις κάτι που αποτελεί ταμπού, αποτελεί φόβο, προκαλεί δισταγμό και κυρίως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε. Δεν μας είναι πολύ οικείο.
Ισχύει αυτό που λες. Γενικά ο κόσμος των αυτοάνωσων είναι ένα ταμπού και για τους ίδιους τους ανθρώπους που το έχουν αλλά και για τους υπόλοιπους που είτε δεν γνωρίζουν είτε το φοβούνται πολλές φορές όταν το βλέπουν στους άλλους ανθρώπους. Βέβαια το φοβούνται θα έλεγα λογικό, όχι γιατί χρειάζεται να το φοβούνται, αλλά συνήθως το άγνωστο προκαλεί φόβο. Mm-hmm. Στη γυροειδή αλοπεκία υπάρχουν τρία, αν μπορώ να το πω έτσι, όχι στάδια ακριβώς, περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ότι και στις τρεις περιπτώσεις φυσικά σου πέφτουν τρίχες, αυτό να τονίσω, αυτό είναι το κοινό του σημείο. Το ένα είναι ότι μπορεί να σου πέφτουν τα μαλλιά, να έχεις κάποιες πλάκες και ναι στο κεφάλι σου, αλλά να έχεις όλα σου τα μαλλιά και στο σώμα σου και στο κεφάλι σου. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι δεν έχεις, ας πούμε, καθόλου τρίχες στο κεφάλι, αλλά έχεις τρίχες κανονικά στο υπόλοιπο σου σώμα και στο πρόσωπο. Και η τρίτη περίπτωση που είναι και η πιο βαριά, είναι ότι δεν έχεις καθόλου τρίχες, ούτε στο πρόσωπο, ούτε στο σώμα, ούτε στο κεφάλι σου. Κανονικά θα σου έλεγα ότι ανήκω στην πρώτη, που έχεις κάποιες πλάκες μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κεφάλι σου και κατά τα άλλα έχεις τα μαλλιά σου και τα τρίχες στο σώμα σου.
Κάποια κενά δηλαδή.
Κάποια κενά, ακριβώς.
Απουσιάζουν κάποιες τρίχες από το τρίχωτο της κεφαλής.
Ακριβώς, ακριβώς. Σχηματίζονται κυρίως σε κυκλικές μορφές στο κεφάλι σου κάποιες πλάκες, κάποια σημεία τα οποία χάνουν στις τρίχες σου και μένουν κενά, είναι καραφλά. Εγώ πάντα ανήκα σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία βέβαια περίπου 5-6 χρόνια που έχω πλέον μια πολύ μεγαλύτερη έξαρση από ό,τι είχα πάντα, μπορώ να πω ότι ίσως, αν και είναι πάρα πολύ λίγες οι πιθανότητες να είσαι από το ένα στάδιο, από τη μια κατηγορία και να μπει στην άλλη, μάλλον πρέπει να έχω περάσει στην άλλη όχθη και να είμαι στη δεύτερη κατηγορία, όπου σιγά σιγά χάνεις τρίχες και από το σώμα σου, ας πούμε. Γιατί πλέον έχω απώλεια και από τα φρύδια μου.
Είσαι 28 λοιπόν σήμερα που συναντιόμαστε και αυτό το αντιμετωπίζεις από τα 5.
Ναι.
Πριν εστιάσω στο σήμερα και θέλω πάρα πολύ, θα πρέπει να πάω όμως πίσω σε εκείνη την πολύ τρυφερή ηλικία. Πώς συνειδητοποιεί και πώς μαθαίνει ένα παιδί ότι πάσχει από αυτό το αυτοάνοσο?
Είναι τέλεια η ερώτησή σου. Έχω βιώσει ξανά και ξανά τις εικόνες και τα συναισθήματα που μπορεί να είχα τότε με την ψυχοθεραπεύτριά μου πολλές φορές, γιατί ξεκινάς από την αρχή του πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Όταν είσαι 5 χρονών, προφανώς τα πρώτα πράγματα, βασικά θέματα που μπορεί να προκύψουν, τα ανακαλύπτουν οι γονείς σου για εσένα. Οπότε θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά την εικόνα, ή μάλλον τη στιγμή, που η μητέρα μου ήμασταν στο μπάνιο και μου χτένιζε τα μαλλιά και κοντοστάθηκε για λίγο πάνω στο κεφάλι μου, σαν να είδε κάτι. Και είδε ένα μικρό κενό τότε. Και έτσι αποφάσισαν, απλά θα σου πω εγώ πώς το βίωσα. Να πάμε σε μία δερματολόγο τότε, η οποία είχε κάνει την διάγνωση της γυροειδούς αλοπεκίας, αλλά το είχε ορίσει ως αβιταμίνωση. Και θυμάμαι έτσι να πηγαίνουμε με τους γονείς μου, να συζητάνε, γιατί πολλές φορές τα αυτοάνοσα συνδέονται και άμεσα με την ψυχολογία μας, ότι τι μπορεί να έχει επηρεάσει την ψυχολογία ενός παιδιού που είναι 5 χρονών. Θυμάμαι πολύ έντονα τις εικόνες, δηλαδή να ρωτάει η δερματολόγος ότι μήπως υπάρχουν τσακώμοι στο σπίτι, κάτι το οποίο μπορεί να τη στεναχώρησε, κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει.
Αυτό το έχεις ως μνήμη παρότι ήσουν μόλις 5, το
Πάρα
θυμάσαι.
Πάρα πολύ ξεκάθαρα, ναι.
Την ημέρα δηλαδή της επίσκεψης τη θυμάσαι τόσο καθαρά. Τι σου είπε η μαμά σου, ας πούμε, ότι θα κάνουμε μια επίσκεψη στη δερματολόγο, γιατί?
Δεν θυμάμαι την διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην δερματολόγο. Οι εικόνες που έχω είναι η πρώτη αυτή, που η μητέρα μου, ας πούμε, κοντοστάθηκε στο κεφάλι μου. Και η δεύτερη εικόνα είναι που είμαστε στο ιατρείο και η δερματολόγος ρωτάει τους γονείς μου για το αν υπάρχει κάτι, τέλος πάντων, το παιδί το οποίο μπορεί να το άγχωσε.
Άρα είσαι εκεί μπροστά και τα ακούς.
Ναι.
Το παρακολουθείς.
Ναι. Mm-hmm. Και η τρίτη εικόνα είναι όταν χρειάστηκε να κάνω ενέσεις, οι οποίες ήταν για boost βιταμινών, οι οποίες γίνονται πάνω στο κεφάλι, στα σημεία όπου υπάρχουν τα κενά. Αυτές οι ενέσεις με ακολούθησαν μετέπειτα για όλη μου τη ζωή, μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αλλιώς τις βιώνω ως ενήλικη πλέον και αλλιώς τις βιώνω όταν ήμουν 5 χρονών, που και για αίμα σε πηγαίνανε να σου πάρουν και φρίκαρες, ας πούμε, με τη βελόνα και με όλα αυτά. Ήταν πολύ άσχημη η εμπειρία τότε. Το θυμάμαι δηλαδή ότι έκλαιγα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν το βίωσα καθόλου καλά.
Καταρχάς, φέρεις λοιπόν αυτή τη διάγνωση από τότε, από την πρώτη κιόλας επίσκεψη.
Ακριβώς.
Στη δερματολόγο.
Ναι.
Αναζητήσατε και το ψυχολογικό υπόβαθρο αυτού. Ξεκίνησες ήδη τότε να βλέπεις κάποιον ψυχολόγο?
Η απόφασή μου να επισκεφτώ την ψυχοθεραπεύτριά μου και να ξεκινήσω τέλος πάντων αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης του εαυτού σου ήταν σε αρκετά μεγάλη ή και όχι ηλικία, αρκετά μεγάλη θα το ορίσω σε σχέση με το πότε μου εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτό. Ήταν πλέον στην ενήλικη ζωή μου, όταν ήμουν 24-23 χρονών.
Δεν το είχατε κάνει, δεν κρίθηκε, ας πούμε, σκόπιμο τότε ως παιδί να βλέπεις κάποιον ειδικό?
Όχι. Βέβαια και οι γονείς μου, όντας με τα μυαλά παλαιότερης γενιάς, δεν θεωρούσαν ποτέ ότι κάτι τέτοιο είναι προαπαιτούμενο για να συμβεί. Δηλαδή ότι η οικογένεια θα στα λύσει όλα, στην οικογένεια μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, στην οικογένεια μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα οποία σε βασανίζουν, δεν χρειάζεσαι κάποιον άλλον. Οπότε όχι. Υπήρξε βέβαια ένα μεγάλο διάστημα, όπου από τα 18 μου μέχρι και τα 21 δεν ήταν ενεργό το αυτοάνωσό μου, που δεν θα σου πω ότι ήταν μια περίοδος ήρεμη, δηλαδή τράβαγα και τα ζόρια μου και τα άγχη μου για διαφορετικούς λόγους από ό,τι σήμερα φυσικά, αλλά κοιμότανε, κάπου εκεί λίγο καθησυχάστηκα, λέω πέρασε, δεν θα ξανάρθει. Ήταν αρκετά χρόνια που και λέω είμαστε ok εδώ, χαλαρώνουμε τώρα. Όταν ξαναξύπνησε, ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι ξύπνησε για τα καλά, δηλαδή ότι θα έρθει και θα με ζωρίσει. Ήταν λίγο σαν να το ένιωθα πολύ βαθιά μέσα μου. Ότι όλοι μου λέγανε είναι ένα απλό κενό. Απλά εμφανίστηκε ένα απλό κενό. Μέσα μου το ήξερα ότι δεν είναι ένα απλό κενό. Ήρθε για να μείνει και έμεινε όντως.
Φεύγεις από την δερματολόγο τότε με μια διάγνωση που λέει ότι πάσχεις από ένα αυτοάνωσο νόσημα και η θεραπεία εν προκειμένου ήταν να κάνεις κάποιες ενέσεις, ένα μπουστάρισμα βιταμινών.
Ακριβώς, και με κάποιες λοσιόν που αντίστοιχα ήταν για την ενδυνάμωση, με βιταμίνες. Με τέτοια θεραπεία.
Το ένα λοιπόν που θυμάσαι σήμερα είναι ο πόνος από τις ενέσεις που γίνονταν κατευθείαν στο κεφάλι σου.
Mm-hmm. Η θεραπεία με τις ενέσεις, μπορεί να έχω λάθος εικόνα βέβαια, αλλά δεν θυμάμαι να κράτησε πάρα πολύ. Αυτό που θυμάμαι να κράτησε χρόνια, γιατί από αυτή τη δερματολόγο άλλαξα μετά από χρόνια, ήταν αυτές οι αλυφές που έβαζα, που θυμάμαι ήταν μια ρουτίνα καθημερινή και θυμάμαι συνέχεια ο πατέρας μου να μου λέει πρέπει να βάλουμε την αλυφή, πρέπει να βάλουμε την αλυφή και εγώ να μην θέλω, να βαριέμαι. Η μία ήταν μια λοσιόν και η άλλη ήταν μια αλυφή την οποία την έβαζες και ουσιαστικά αισθανόσουν το δέρμα σου πάρα πολύ να καίει. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τις ουσίες που είχαν, αλλά το βασικό του κόνσεπτ ήταν ότι θα βγάλεις μαλλιά.
Τα μαλλιά σου άρχισαν να πέφτουν λοιπόν έκτοτε. Από εκείνη τη φορά που τράβηξε η μαμά που είδε ένα κενό.
Άρχισαν να πέφτουν, ναι, όχι με γρήγορους ρυθμούς. Υπήρχε μια σταθερότητα μέσα στο βάθος χρόνου. Από κάποιο σημείο και μετά που δεν υπήρχε εξέλιξη, δηλαδή δεν θεραπευότανε, διότι αυτή η θεραπεία, οι βιταμίνες δεν είναι το πρόβλημα στο αυτοάνωσο, αποφάσισαν οι γονείς μου να ψαχνούν και να πάμε σε άλλους δερματολόγους. Μπορώ να πω ότι έχω επισκεφτεί πάρα πολλούς. Σε κουραστικό βαθμό, σε βαθμό που δεν θέλω να δω άλλο δερματολόγο. Mm. Έχω κουραστεί, είμαι καλά. Οπότε μετέπειτα, αφού είδαμε αρκετούς δερματολόγους, που πάνω κάτω λέγανε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, δεν υπήρχε κάτι καινούριο να ακούσουμε, καταλήξαμε σε αυτόν που είμαι μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, από τα 10-12 μου είμαι στον ίδιο δερματολόγο μου που είμαι μέχρι και σήμερα. Και είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει τουλάχιστον 5 φορές να επαναφέρει τα μαλλιά μου. Λέω 5 φορές γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια βέβαια δεν χρειάστηκε και τις 5 να γίνει ολική επανέκφυση. Το πρόβλημα της ολικής επανέκφυσης υπάρχει τα τελευταία 5-6 χρόνια.
Την πόρτα του δημοτικού πώς την περνάς, ως ένα παιδί με ή χωρίς μαλλιά?
Ως ένα παιδί με μαλλιά. Με ένα σημείο που ήταν ακριβώς πάνω εδώ, δεξιά, στο κεφάλι μου, το οποίο ήταν κενό. Και πάντα είχα μία τουφίτσα έτσι πιασμένη με ένα κοκαλάκι.
Μία φρατζούλα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Μακρύ μαλλί κοντό.
Θα έλεγα μεσαίο.
Καστανό ή ξανθό.
Καστανό. Ανέκαθεν.
Με έχεις ξεγελάσει τώρα και δεν ξέρω το φυσικό σου.
Κοίταξε να δεις αυτό με τις περούκες. Βέβαια, πηδάμε πολλά, κάνουμε πολλά άλματα τώρα, γιατί δεν έχουμε περάσει στο ότι φορά περούκα. Αλλά αυτό με τις περούκες είναι ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι για την Kylie Jenner που μας το δίδαξε. Και ένα ακόμα πιο ευχάριστο ταξίδι για εμάς που έχουμε το πρόβλημα και μπουστάρουμε τη σεξουαλικότητά μας, θα το έλεγα, κάπως έτσι.
Πριν την περούκα, λοιπόν, εποχή. Εσύ είσαι ένα παιδί, λοιπόν, που καλύπτει έτσι, βρίσκει τρόπους να καλύπτει λίγο ένα κενό. Και μετά?
Μετά αυτό το κενό έγινε κενά. Έγιναν πολλά κενά, μεγαλύτερα ή μικρότερα, σε όλο το κεφάλι πλέον. Ποτέ βέβαια δεν ήταν στα μπροστινά σημεία του κεφαλιού, ώστε, γιατί καλώς κακώς πίσω μπορείς κάπως να το καλύψεις με μια λογουρά, με ένα τσιμπιδάκι. Τα μπροστά σημεία που είναι η κρόταφή μας είναι ένα σημείο που δεν μπορείς να το καλύψεις. Οπότε υπήρχε πάντα τρόπος να καλύπτεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και δεν υπήρχε η δυσκολία του να πρέπει να καλύψω κάτι που βρίσκεται μπροστά. Βέβαια, όσο και να καλύψεις κάτι, αυτό είναι και για τα μαλλιά και για τα πάντα στη ζωή μας, ποτέ δεν γίνεται να καλυφθεί τελείως. Πάντα κάπως θα αποκαλύπτεται. Θα είναι από μία απότομη κίνηση, θα είναι επειδή έκανες γυμναστική και έτρεξες και έφυγε το κοκαλάκι, θα είναι γιατί κάποιος σου χάιδεψε τα μαλλιά και το άγγιξε και το είδε και όλα αυτά έχουν τύχει, γιατί καλώς κακώς στο σχολείο, από τα 5 μας μέχρι και τα 18 που τελειώνεις, είναι όλη σου η ζωή. Σχεδόν όλη σου η ζωή.
Αμέσως θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, λοιπόν. Αν θυμάσαι την παιδική σου ηλικία να συνοδεύει αυτός ο φόβος του μην αποκαλυφθούν τα κενά. Και ένα δεύτερο, πώς άρχισες εσύ να το συνειδητοποιείς τώρα ότι είναι αυτό. Δηλαδή, πώς σου μίλησαν οι γονείς σου, σου περιέγραψαν, ήταν ο δερματολόγος που σε έβαλε σε όλο αυτό σταδιακά. Γιατί σήμερα τα λέμε και μπορούμε να τα λέμε και αναλυτικά. Τότε ήσουν ένα παιδί δημοτικού.
Είναι λίγο θολό αυτό το σημείο. Νομίζω δεν υπήρχε ποτέ αυτό που λέμε the talk από τους γονείς προς εμένα, ότι ξέρεις, έχουμε βρει αυτό, υπάρχει αυτό. Κάπως μια συζήτηση στην οποία θα υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα σε μένα και στους γονείς μου. Κάπως απλά σαν να το κατάλαβα και σαν να εννοήθηκε. Τώρα ο φόβος υπήρχε πάντα και υπήρχε και όσο πιο πίσω πάω, τόσο πιο έντονος ήταν. Υπήρχε πάντα ο φόβος να μην το δει κάποιος ή κι αν το δει, πώς θα αντιδράσει. Πώς θα το δικαιολογήσω. Όχι, δεν θα έλεγα ψέματα, έλεγα συνήθως την αλήθεια, αλλά μην το δει. Μην το δει. Βέβαια, αυτός ο φόβος είχε μπει πάρα πολύ μέσα μου, φυσικά και από τη μητέρα μου, η οποία δεν ήθελε. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα σήμερα που μιλάμε, πάρα πολλοί συγγενείς μου από το οικογενειακό περιβάλλον, μακρινό ή κοντινό, νομίζω δεν πρέπει να το ξέρουν καν. Χωρίς εγώ φυσικά να είναι κάτι που να κρύβω, αλλά ήταν σαν να είναι λίγο ένα κοινό μυστικό της οικογένειας.
Αντιμετωπίστηκε ως κάτι δηλαδή που δεν θέλαμε να μας συμβεί και τώρα που μας συμβαίνει, τι συμφορά.
Κάπως έτσι. Πώς θα το κρύψουμε.
Άρα γι' αυτό άρχισες να αναπαράγεις και εσύ αυτή τη συμπεριφορά. Να μιμήσαι. Ουσιαστικά έκανες αυτό που έκαναν οι γονείς σου. Πώς θα το κρύψω.
Πολύ πιθανό, ναι, έχεις δίκιο, γιατί πάνω σε αυτά τα μοτίβα πάμε και μεγαλώνουμε κι εμείς. Απ' τη μία υπήρχε αυτό το κομμάτι του πώς θα το κρύψω να μην φανεί. Απ' την άλλη δεν ήθελα και να το κρύβω ταυτόχρονα. Δηλαδή αν φαινότανε και αν κάποιος το έβλεπε θα το συζητούσα κατευθείαν πάρα πολύ ευθέως. Ότι ξέρεις, έχω αυτό. Υπήρχε όμως η ντροπή μέσα μου, λίγο κάπως ο στιγματισμός ότι τώρα είμαι αυτό το κενό για εκείνον. Και ήταν ίσως και έτσι η αντιμετώπιση του άλλου κόσμου, που είναι πάρα πολύ λογικό, όπως είπα και στην αρχή, ειδικά σε μικρές ηλικίες που ένα παιδί δεν ξέρει, όχι πόσο μάλλον οι ενήλικες που δεν ξέρουν, να βλέπει κάτι διαφορετικό και να σου λέει τι είναι αυτό. Αφού εγώ έχω όλα μου τα μαλλιά, τι έχει αυτό το κοριτσάκι και δεν έχει μαλλιά εκεί πέρα, ας πούμε.
Εσύ θυμάσαι λοιπόν σε μια τέτοια ερώτηση να απαντάς «Έχω αυτό», δεν ξέρω αν έλεγες και το όνομά του, αν το έχεις μάθει.
Το έλεγα. Βέβαια δεν ήταν πάρα πολλές φορές η ερώτηση. Mm-hmm. Τις περισσότερες φορές, αν τύχαινε κάποιος και το έβλεπε, ίσως απλά και να μην αντιδρούσε, λίγο σάστιζε. Υπήρχε και ο φόβος και τι να ρωτήσω. Λίγοι άνθρωποι με έχουν ερωτήσει εντελώς ευθέως. Σε πιο μικρή ηλικία φυσικά θα πω. Σε μεγαλύτερη ηλικία είναι κάτι που και εγώ το συζητάω, οπότε.
Εσένα σε τρόμαζαν αυτά τα κενά, αυτές οι τρίχες που απουσίαζαν, σε τρόμαζαν?
Αυτές οι τρίχες, που λέμε είναι απλά τρίχες, για μένα ήταν φρούριο, ήταν τύχη, ήταν τεράστιο, ένας ογκόλυθος φόβου. Πάρα πολύ με τρόμαζαν. Πάρα πολύ για το πώς φαίνομαι, πώς είμαι, αν είμαι όμορφη. Ότι τα άλλα κορίτσια, ας πούμε, στην ηλικία μου πειραματιζόντουσαν, κόβαν τα μαλλιά τους, τα κάνανε φράτζα, τα κάνανε ίσια, τα κάνανε μπούκλες, τα κάνανε ξανθά, κάνανε αντάβιες. Υπάρχει ένας πειραματισμός, ειδικά από κάποια ηλικία και μετά στα κορίτσια, που ανακαλύπτεις και τη δικιά σου θηλυκή πλευρά. Και εγώ δεν μπορούσα να τα ανακαλύψω αυτό το κομμάτι. Ήμουνα πάντα με ένα τυποποιημένο χτένισμα, στο οποίο ήμουνα safe, ότι δεν φαίνεται κάτι. Υπάρχει ζωντανή εικόνα στο μυαλό μου, πολύ έντονη, που θυμάμαι πρέπει να ήμουν τρίτη-δευτέρα γυμνασίου και ήμουν μπροστά από τον καθρέφτη μου στο σπίτι μου και είχα βάλει τα κλάματα και έλεγα γιατί σε μένα, γιατί να μην μπορώ εγώ να κάνω τα μαλλιά μου έτσι.
Εφηβεία.
Εφηβεία.
Τα πρώτα σκυρτήματα, αυτό που λες, ανακαλύπτω τη θηλυκότητά μου, τη σεξουαλικότητά μου. Τι θυμάσαι να σκέφτεσαι, δηλαδή να το περνάς από 2 και 3 φορές το αν θα το κάνεις ή όχι. Πράγματα που για άλλα παιδιά, ας πούμε, είναι αυτονόητα.
Όπως σου είπα και πριν, off the record, ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν ο αέρας. Άλλοι βλέπαν έξω αέρα και λέγανε «Α, τέλεια, θα πάω για windsurf». «Α, τέλεια, έχει δροσιά». «Α, τέλεια, είναι φθινόπωρο». Εγώ έβλεπα αέρα και έλεγα «Πώς θα βγω τώρα έξω πάλι». «Θα χαλάσει τα μαλλιά μου, θα χαλάσει το χτένισμα, θα φανούν τα κενά, θα χωρίσουν». Οπότε, ακόμα και από παιδάκι, κάποιες δραστηριότητες τέτοιες, είτε είχε έξω αέρα που μπορεί να το έβλεπα, είτε χρειαζόταν να κάνουμε κάποιες γυμναστικές επιδείξεις, ή όταν μαζευόμασταν τα κορίτσια σε ένα σπίτι και λέγαμε θα παίξουμε και θα κάνουμε κομμωτήριο, εγώ δεν ήθελα. Εγώ πάντα προσπαθούσα, χωρίς βέβαια να πω έχω αυτό, ότι δεν θέλω, είμαι οκ, okay, θα τα αφήσω έτσι. Υπήρχαν κοινωνικά, θα έλεγα περισσότερο ότι ήταν οι περιορισμοί, παρά πρακτικά.
Και όταν επέστρεφες στο κρεβάτι, τι σκεφτόσουν, τι ήταν αυτό που...
Σαν παιδάκι, δεν θυμάμαι να έχω έντονες στιγμές στεναχώριας. Νομίζω ότι η μεγάλη συνειδητοποίηση στο τι μου συμβαίνει, στο πώς το διαχειρίζομαι, στο αν είμαι χαρούμενη με αυτό που μου συμβαίνει, άρχισε να γίνεται από 10 χρονών και μετά. Που ουσιαστικά άρχισε να υπάρχει και ίσως και περισσότερη εξαίρεση και γι' αυτό άλλαξα και δερματολόγο. Θυμάμαι ήταν μια περίοδος που ήμουνα σε πάλι μεγάλη έξαρση και φοράγα καπέλο. Ήμουνα με ένα καπέλο και ένα κότσο.
Τι σημαίνει μεγάλη έξαρση?
Μεγάλη έξαρση σημαίνει ότι είχαν αρχίσει να πέφτουν αρκετά μαλλιά, σε βαθμό που τα τσιμπιδάκια και το πιάσιμο που έκανα στα μαλλιά μου δεν έφτανε για να μπορούν να καλύπτουν τα σημεία αυτά. Οπότε φόρεσα καπέλο. Και αυτό το καπέλο με συνόδευσε για αρκετούς μήνες. Στο οποίο φυσικά έπρεπε να. Μα γιατί φοράς συνέχεια καπέλο? Γιατί μ' αρέσει. Αν με ρώταγες πάρα πολύ ευθέως, θα στο απάνταγα. Αλλά δεν ήμουνα. Ήτανε λίγο σαν ότι δεν θέλω κι εγώ να το παραδεχτώ μέσα μου. Δεν θέλω να παραδεχτώ ότι ξέρεις, είμαι διαφορετική από εσένα.
Και είχες βρει ένα σωρό άλλους λόγους να δικαιολογείς αυτά που δεν μπορούσες να κάνεις, ας πούμε.
Ναι.
Μου αρέσει το καπέλο.
Ναι. Μου αρέσει το καπέλο, μου αρέσουν τα μαλλιά πιασμένα, μου αρέσουν τα τσιμπιδάκια. Υπήρχε πάντα σχόλιο και ακόμα υπάρχει φυσικά. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να λάβω σχόλιο για τα μαλλιά και να μου πούνε τι ωραία μαλλιά που έχεις. Και τώρα πια θέλω να πω, δεν είναι τα δικά μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, κυρίως στο γυναικείο φύλο θα πω, γιατί οι γυναίκες κάνουμε πιο πολλούς πειραματισμούς με τα μαλλιά μας. Ότι γιατί τα έχει συνέχεια πιασμένα, γιατί φορά συνέχεια κοκαλάκια. Ήταν πάρα πολλές φορές αυτές οι στιγμές που αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα. Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Έδινα συνέχεια την ίδια απάντηση. Βέβαια, μου ερχόταν πίσω και συνέχεια η ίδια ερώτηση, γιατί όσοι με ρωτάγανε είχαν κάτι υποπτευθεί και απλά θέλανε να πάρουν απάντηση.
Να πούμε τα βασικά, καταρχάς, ότι δεν είναι κάτι το οποίο απειλεί την υγεία σου.
Όχι, ναι, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι από τα αυτοάνωσα, εντός αγωγικών τα τυχερά του κλαμπ. Εξαρτάται τι θα σου τύχει, που είναι καθαρά αισθητικό το κομμάτι. Δεν απειλεί καθόλου τη ζωή σου, είναι μόνο αισθητικό, πέφτουν απλά τα μαλλιά σου. Φυσικά επηρεάζεται πάρα πολύ η ψυχική υγεία μέσα από αυτό, όπως και με οτιδήποτε φυσικά σου συμβεί, αυτό άνοσο και μη, αλλά δεν απειλεί τη ζωή σου.
Και δεν κολλάει.
Δεν κολλάει. Παιδιά, κανένα αυτοάνωσο δεν κολλάει. Μόνο τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα κολλάνε και δεν θεωρείται σεξουαλικώς μεταδιδόμενο. Και παρότι θεωρείται δερματική πάθηση, γιατί ουσιαστικά δερματολόγος με παρακολουθεί, είναι αυτοάνωσο. Δεν είναι μια ας πούμε μύκητες ή κάτι τέτοιο το οποίο κολλάει από δέρμα σε δέρμα.
Και όταν λες λοιπόν σε έξαρση, σε μεγάλη έξαρση, φεύγαν τα μαλλιά κάθε πότε, στο χτένισμα, στο μπάνιο, στο μαξιλάρι σου το πρωί όταν ξυπνούσες?
Σε όλες τις φάσεις που μπορείς να φανταστείς. Ένα πράγμα σαν τα σκυλιά. Μαδάς και δεν σταματάς. Και στη χτένα σου και στα χέρια σου, βάλεις τα δάχτυλά σου ανάμεσα από τα μαλλιά σου. Και στο μπάνιο και στο μαξιλάρι σου, σε όλες τις φάσεις. Φεύγουν, όταν είσαι σε έξαρση, φεύγουν μαλλιά.
Τότε ως παιδί έμεινες ποτέ εντελώς καραφλή?
Όχι. Το εντελώς καραφλή και γενικά είναι σαν να είχα από 5 χρονών γυροειδή αλοπαικία και γύρω στα 21 απέκτησα γυροειδή αλοπαικία number 2. Ήταν σαν να ήταν κάτι άλλο, σαν να απέκτησα ξαφνικά μια super duper πιο ισχυρή νόσο, ας πούμε. Γιατί όλα... Η έκταση της έξαρσης που πέρασα, βασικά έχω πέρασει πολλές εξάρσεις τα τελευταία όλα αυτά χρόνια, είναι πολύ πιο έντονες από ό,τι πέρναγα στο παρελθόν. Δεν έχει καμία σχέση. Παρότι, ας πούμε, αν με ρώταγες στα 11 που είχα 1000 κοκκολάκια, ότι είχα έξαρση, δεν έχει καμία σχέση. Καμία.
Και πάμε στην εφηβεία, λοιπόν. Τι σου στέρισε?
Αν εξαιρέσεις αυτά τα κομμάτια που... ήταν σε σχέση με την ανακάλυψη του εαυτού μου, δηλαδή το πώς θα πειραματιστώ εγώ, στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου στέρισε κάτι. Και γενικά, αν έρθω σήμερα και στο πόθος, πω ότι αν εξαιρέσεις τις δικές μου ανασφάλειες, καλός ή κακός που τις έχω, δεν μου έχει στερήσει κάτι. Δηλαδή, ό,τι έχω στερηθεί, το έχω στερήσει εγώ στον εαυτό μου, θεωρώντας ότι με προφυλάσσω έτσι, ότι δεν εκτίθομαι, ότι δεν αποκαλύπτω το γυμνό μου και πρακτικά και θεωρητικά σημείο.
Απλώς αυτό που λες τώρα μένα μου ακούγεται πάρα πολύ δουλεμένο και κατασταλαγμένο. Μπορείς να ανακαλέσεις ως έφηβη τι σου στερούσε. Δηλαδή, εκεί που εγώ θα καθόμουν στον καθρέφτη και θα δοκίμαζα make-up, θα καθόσουν 2 και 3 φορές, θα φλέρταρες όπως αναμένουμε, εννοώ, από τα παιδιά αυτής της ηλικίας, φοβόσουν να μη σε ακουμπήσει κάποιος στα μαλλιά, δεχόσουν εύκολα σχόλια θετικά, κοπλιμέντα, γι' αυτό χωρίς να τα αρνείσαι και να τα αμφισβητείς.
Όλα αυτά που είπες, που τα είπες τέλεια, με πάρα πολύ λεπτομέρεια, ακριβώς αυτά είναι που ναι τα στερούμουν, αλλά ταυτόχρονα εγώ τα στερούσα σε μένα. Δηλαδή, έτρωγα πάρα πολύ χρόνο μπροστά από τον καθρέφτη. Εγώ το έκανα. Γιατί ήθελα να τα φτιάξω όσο πιο τέλεια γίνεται και έχει τύχει να μην μπορώ να φτιάξω τα μαλλιά μου όπως θα έπρεπε για να μην φαίνεται κάτι και να έχω βάλει τα κλάματα και να λέω δεν πάω σχολείο και να έχω αργήσει να πάω σχολείο, να έχω πάει ας πούμε τη δεύτερη ώρα. Έχει φυσικά και δεν ήθελα κανένας να με ακουμπάει τα μαλλιά. Και όταν, ας πούμε, θα έλεγα μου ακουμπάτε τα μαλλιά, το έριχνα στο ότι δεν μου αρέσει να μου ακουμπάνε τα μαλλιά. Αλλά ο ουσιαστικός φόβος ήταν ότι θα με ακουμπήσει και θα το πιάσει ή θα το δει. Και δεν θέλω να το δει, δεν θέλω να το πιάσει. Ήτανε σαν να αυτοπροσδιοριζόμουν και να ήμουνα αυτό. Δεν ήμουνα κάτι άλλο. Ήμουν αυτό για εμένα μέχρι κάποια ηλικία. Και παρότι αν με ρώταγες τότε θα σου έλεγα ότι είμαι πολύ cool και ανοιχτή, ήμουν αυτό. Ήμουνα ο φόβος του κενού και ποιος θα το καταλάβει και ποιος θα το δει και ποιος θα το απορρίψει. Και έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια φυσικά. Έχω ακούσει σχόλια όπως από ανθρώπους που μετέπειτα αν τους δω σήμερα μιλάμε και πάρα πολύ φιλικά. Όπως μια περίοδο που είχα βγάλει τα μαλλιά μου και είχα μπει μέσα στην τάξη και τα είχα φυσικά δοκιμνώ, υπερχαρούμενη που έχει συμβεί ας πούμε αυτό, γιατί πάντα τα είχα πιασμένα. 2 συμμαθητές μου ας πούμε να γελάνε και να λένε ξέρω εγώ καπιλαρίν, αλλά έκανα σαν να μην το άκουγα, σαν να μην υπήρχε, δεν αντιδρούσα σε αυτό το σχόλιο, θεωρούσα ότι ξέρεις τι, δεν αντιδράς, άρα δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει όχι μόνο για σένα, δεν συμβαίνει και για εκείνους. Θα το πούνε μία φορά και μετά δεν το ξαναπούν.
Τα άκουγες, τα έχεις καταγράψει, τα θυμάσαι μέχρι σήμερα, πολλά πολλά χρόνια μετά, 20 χρόνια ας πούμε μετά.
Θυμάμαι να σου πω και σε ποια στιγμή έχει συμβεί, όχι απλά ότι θυμάμαι τι είπανε. Κάποιος, σήμερα αν μου συνέβαινε, μπορεί να το ονόμαζαν bullying. Εγώ δεν θέλω να το ονομάσω bullying, θα το ονομάσω άγνοια. Αλλά συνέβη, ότι δεν συνέβη, θα σου πω ψέματα. Συνέβη και συνέβη γιατί δεν το γνώριζαν. Δεν ξέρει ότι εγώ, ας πούμε, μετά στο σπίτι μου θα κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και θα κλαίω. Νομίζω ότι αν το ήξερε, μπορεί και να μην το έκανε.
Το έκανες, να κλαίς μπροστά στον καθρέφτη.
Ναι, όχι όμως για αυτό το οποίο θα άκουγα. Για αυτό το οποίο, για την αλήθεια που έκρυβε πίσω από αυτό που άκουγα. Ότι ισχύει. Έχω κενά. Σαν να μην ξεχνιούνται αυτά τα κενά. Σαν και ακόμα που έβγαλα μαλλιά, πάλι κάτι σχολιάστηκε. Είναι σαν να μ' ακολουθούν αυτά τα κενά. Έχεις και την οργή. Λες, γιατί να συμβαίνει σε μένα. Γιατί σε μένα. ή ας συμβεί κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Δεν θα χρειάζεται να το βλέπει ο άλλος, απλά θα το ξέρω εγώ. Με βοήθησε πάρα πολύ σε μένα να ανακαλύψω κομμάτια δικά μου. Φυσικά αυτό συνέβη όταν ξεκίνησα και την ψυχοθεραπεία, ας μην το παίζω ότι ακολουθώ το βουδισμό και έχω ανακαλύψει τον εαυτό μου από τα 10. Με έσπρωξε, μου έδωσε ένα boost περισσότερο στο να πω πάμε λίγο να το δεις. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που είπα και πριν. Εγώ δημιουργούσα τα εμπόδια στον εαυτό μου. Εγώ είχα κόψει δραστηριότητες από εμένα. Θα μπορούσα να ήμουν άνετη και να πω εντάξει, παιδιά, δείτε το. Ή θα τα πιάσω, θα τα ξυρίσω. Ή αυτό που συζητάγαμε πριν. Ή θα τα πιάσω πάνω και ας φανούνε όλα. Ή θα πάω για windsurf και ας φυσάει ο αέρας μέχρι μεθαύριο, σαν ανεβάσει 10 από 4. Αυτό το οποίο έκανα εγώ στον εαυτό μου, που ουσιαστικά εγώ με απέκλεια, ήταν τεράστιο καμπανάκι για εμένα και κυρίως όταν ήρθε και η τεράστια έξαρση που για πρώτη φορά λέω, όπα, λες να αντιμετωπίσω, να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη χωρίς καμία τριχά. Εκεί φρίκαρα. Ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβεί. Πάντα ήμουνα στο safety ότι okay, υπάρχουν κάποιες εξάρσεις, βγαίνουν μαλλιά, πέφτουν σε κάποια σημεία. Όταν ήρθε η στιγμή να φορέσω για πρώτη φορά την περούκα, που και πάλι δεν ήμουν έτσι όπως είμαι σήμερα, χωρίς τρίχες. Λέω, κοίταξε να δεις. Φόρεσα για πρώτη φορά περούκα στα 23.
Πρώτη φορά τότε έχασες εντελώς τα μαλλιά από το κεφάλι σου.
Έχασα ένα τεράστιο ποσοστό. Έχασα το 70% σίγουρα.
Και αποφάσισες.
Και αποφάσισα να φορέσω την περούκα, να αγοράσω μια περούκα, για την οποία είχα κάνει πολύ μεγάλη έρευνα, γιατί ήθελα να φοράω κάτι το οποίο θα είναι σαν να είμαι εγώ. Σε ό,τι πιο κοντινό είναι στο να είμαι εγώ. Δεν θα μπορούσα να φορέσω κάτι το οποίο θα φαινόταν από χιλιόμετρο ότι είναι περούκα και θα με κοίταγε ο κόσμος. Θα με θεωρούσε άρρωστη, γιατί δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος. Η πρώτη του σκέψη όταν βλέπει ότι δεν έχεις μαλλιά είναι άρρωστη. Αλλά ότι τη συμβαίνει κάτι πολύ πιο σοβαρό. Οπότε ήθελα να βρω κάτι που να είναι πάρα πολύ κοντινό στο Βίκυ. Και για το πώς φαίνομαι, κακά τα ψέματα, αλλά και για το πώς νιώθω. Να με βλέπω στον καθρέφτη και να λέω μ' αρέσω.
Safety zone, αναρωτιάμαι τόση ώρα, αν υπήρχε ένας κύκλος έτσι, προστασίας γύρω σου, στον οποίο μπορούσες να ανατρέξεις. Γιατί έχω εισπράξει μια μοναξιά. Ήσουν τόσο μόνη σου απέναντι σε αυτό.
Ναι. Ήταν κάτι το οποίο η πολύ καλή μου φίλη τότε, που ήμασταν χρόνια φίλες, της το είπα, ας πούμε, μετά από 2-3 χρόνια που ήμασταν φίλες. Και όταν το είχε μάθει, είχε βάλει τα κλάματα, είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν το ήξερε κανένας. Δεν το ήξεραν ούτε οι φίλοι μου, δεν το ήξεραν ούτε οι συγγενείς και με τους γονείς μου ήταν κάτι που ποτέ δεν το συζητούσαμε.
Ούτε εσύ ως παιδί όμως διατύπωνες απορίες, είχες την ανάγκη να ρωτήσεις, να μάθεις.
Ήταν λίγο σαν να μην θέλω να υπάρχει. Να κάνουμε τη θεραπεία για να βγουν μαλλιά να τελειώνουμε. Να σταματήσει να. Η ανάγκη ήταν να σταματήσει να υπάρχει, όχι να το αντιμετωπίσω. Ψυχολογικά να το αντιμετωπίσω. Γιατί επί της ουσίας πρακτικά. Κάνοντας τη θεραπεία, το προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω. Αλλά ήμουνα όντως. Το έθεσες πάρα πολύ ωραία και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ήμουνα όντως πάρα πολύ μόνη μου σε αυτό.
Θυμάσαι να αισθάνεσαι σπάνια, γιατί φαντάζομαι δεν θα είχε συναντήσει κάτι αντίστοιχο μέχρι τότε στη ζωή σου.
Ναι. Ένιωθα ότι είμαι η μοναδική και ότι έπεσε η κατάρα του Δία πάνω μου. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν είχα γνωρίσει και ακόμα, φυσικά δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να το έχει. Και πόσο μάλλον τότε σε μια πιο μικρή ηλικία που και να το είχε κάποιος δεν ανοιγότανε να το πει εύκολα. Οπότε ήταν πολλές φορές οι στιγμές που έλεγα γιατί σε μένα. Γιατί μου έτυχε αυτό. Με κλάματα φυσικά, στον εαυτό μου, στον Θεό, σε όποιον Θεό υπάρχει, στο σύμπαν. Γιατί.
Ανακούφιση ήρθε ποτέ, έστω από ένα φίλο, αν όχι από τους γονείς, από μια δασκάλα.
Μπορεί να αναφέρομαι σε αυτό, δεν ξέρω αν έχω αναφερθεί αρκετές φορές και το έχω πει για την ψυχοθεραπεία, αλλά η μεγαλύτερη ανακούφιση για εμένα φυσικά δεν είναι ότι ήρθε μόνο από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, απλά γνώρισα έναν φοβερό άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ. Έγινε το στήριγμά μου σε πάρα πολλά επίπεδα και για εμένα πια δεν είναι μόνο ψυχοθεραπεύτρια. Είναι και μάνα και αδερφή και πατέρας εσύ.
Πότε έχασες τα μαλλιά σου τελείως, δηλαδή πότε ήρθες αντιμέτωπη με το «Οκ, κάτι πρέπει να το κάνω τώρα αυτό, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα».
Τον τελευταίο ένα χρόνο είναι που έχω μείνει χωρίς καθόλου τρίχες στο κεφάλι και πλέον από το φθινόπωρο άρχισε να πέφτει και το ένα μου φρύδι και έτσι προχώρησα να είναι καλά το cosmetology που δίνει πάρα πολλές λύσεις και έκανα, ας πούμε, τατουάζ τα φρύδια μου. Πολύ καινούριο. Και ο μεγαλύτερος μου φόβος, αυτός ο οποίος με όθησε και ξεκίνησα να κάνω την ψυχοθεραπεία, έτσι. Όταν χρειάστηκε να... είχαν μείνει ελάχιστες τούφες πια στο κεφάλι μου, οι οποίες μόνο αντιαισθητικές ήταν, όχι στήριγμα για εμένα, και λέω θα τις κόψω. Όταν πήρα την ξυριστική μηχανή και το έκανα, αντιμετώπισα ουσιαστικά το μεγαλύτερο μου φόβο. Τον οποίο εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω. Δηλαδή, δεν μπορούσα να πω τι έκανα. Ήμουν ακόμα στο φόβο. Όταν φυσικά το αντιμετωπίζεις τον φόβο σου, καταλαβαίνεις ότι όταν το χτίζεις στο μυαλό σου ήταν πολύ πιο μεγάλο από ότι όταν τελικά συνέβη. Μήνες μετά είναι πολύ μικρότερο αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου σε σχέση με το τι είναι τελικά.
Ο ήχος της ξυριστικής μηχανής τι συμβολίζει για σένα?
Δεν πίστευα ότι θα το πω ποτέ, αλλά συμβόλησε απελευθέρωση. Σαν να ξόρκισα το κακό, σαν να είπα έγινε, τελείωσε. Έγινε το βήμα αυτό. Και θαυμάζω και πάρα πολύ τις γυναίκες που όχι μόνο φτάνουν στο σημείο να ξυρίσουν το κεφάλι τους, αλλά φτάνουν να είναι και έτσι έξω, να κυκλοφορούν. Κάτι το οποίο εγώ δεν κάνω, γιατί θέλω να έχω την πλούσια χέτη μου.
Ανοίγεις την πόρτα του μπάνιου, μένετε μαζί. Οπότε ναι. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα σε έβλεπε και θα τον έβλεπες.
Ναι.
Πριν το κάνεις, το βασάνιζες μέρες, ήταν μια απόφαση της στιγμής, εκείνη την ώρα, το πήρες απόφαση και το έπραξες?
Σαν ιδέα, το βασάνιζα μέρες. Ότι πώς είναι έτσι αυτά τα τσουλουφάκια τα τελευταία. Η απόφαση όμως ήταν τελείως της στιγμής εκείνη. Δηλαδή λέω τελείως. Φύγανε. Δεν θέλω να ξαναδώ. Είχα κουραστεί και πάρα πολύ να βλέπω τρίχες πάνω στο μαξιλάρι, τρίχες στο μπάνιο. Παντού τρίχες, στο πάτωμα, κουράστηκα. Λέω τέλος. Και έφυγαν.
Και πρώτη αντίδραση λοιπόν?
Πρώτη αντίδραση του εαυτού μου στο μπάνιο ήταν... ποια είσαι εσύ τώρα?
Αλήθεια, δεν σε γνώριζες?
Όχι.
Ήταν τόσο διαφορετικό?
Ξέρεις, η εικόνα που έχεις εσύ για τον εαυτό σου, η εικόνα που έχουν οι άλλοι για τον εαυτό σου και η εικόνα που θα ήθελες εσύ να είσαι...
Τρία είναι... πολύ διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς, είναι τρία πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Ταυτόχρονα όμως και αλληλένδετα. Πάρα πολύ. Το ένα συνδέει το άλλο και πολλές φορές δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Οπότε η εικόνα που έχω εγώ για τον εαυτό μου, ακόμα και μέχρι και σήμερα που θα με δω στον καθρέφτη και θα δω ότι δεν έχω ούτε μία τρίχα, έτσι, είναι άλλη. Αν με βάλεις να με περιγράψω, θα σου περιγράψω έναν άλλον άνθρωπο μάλλον από τον άνθρωπο που θα δεις στον καθρέφτη που δεν έχει μία τρίχα. Έχω ταυτιστεί μέσα μου με μία άλλη εικόνα, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ίσως εκεί είναι και το ζόρι. Εκεί είναι το μεγάλο το conflict. Ποια είμαι και ποια ήμουν και πιστεύω ακόμα ότι είμαι.
Mm-hmm. Και η αντίδραση του συντρόφου που ήταν έτσι ο πρώτος που σε είδε?
Νομίζω ότι αισθάνθηκε αυτό το πάγο, γιατί δεν ήθελα να με φέρει σε δύσκολη θέση. Δηλαδή λίγο τι να μου πει... Για να αισθανθώ καλά, αλλά ταυτόχρονα να μην το πολύ αγγίξει κιόλας και αισθανθώ λίγο περίεργα. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω είχα πάει και είχα κάτσει δίπλα του. Με κοίταξε, αλλά λίγο εντάξει, οκ, σε κοιτάω και λίγο συνηθισμένα, δεν θα στο σχολιάζω ακριβώς. Του λέω, τα κόψα. Ναι, μου λέει, το βλέπω. Γιατί τα κόψες, μια χαρά ήσουνα. Λέω, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο έτσι. Εντάξει, μου λέει, όπως αισθάνεσαι εσύ καλύτερα. Αυτό, νομίζω αυτή πρέπει να ήταν η στοιχομηθεία μας.
Αυτή η αμηχανία και το πάγωμα, όπως λες, και η δεύτερη σκέψη, είναι κάτι το οποίο συνοδεύει όλες σου τις διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμη σήμερα.
Όχι στο βαθμό που υπήρχε, όχι. Αλλά θα πω γενναιόδωρα, όχι. Δεν υπάρχει αυτός ο πάγος. Και αυτό επειδή έχει δουλευτεί πάρα πολύ από μένα. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα σου μιλήσω για αυτό που έχω, είμαι τόσο χαλαρή και ανοιχτή, που σου σπάω και σένα ό,τι πάγο μπορεί να έχεις και ταυτόχρονα αισθάνεσαι και εσύ πάρα πολύ άνετα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να είπε ένα σχόλιο και να του λέω καλοπροαίρετα, όχι κακοπροαίρετα, και να του λέω ξέρεις, φοράω περούκα, και να λέει αλήθεια, συγγνώμη, να αισθάνεται άσχημα.
Μάζεμα,
ναι, δεν ήθελα να. Και εκεί προσπαθώ εγώ να του πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, που να το ήξερες και δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαι πολύ ανοιχτή, το συζητάω.
Είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι ότι πρέπει να το θέσεις στο τραπέζι εγκαιρός, ας το πούμε.
Ναι. Όταν γνωρίζω πολύ πολύ διαπροσωπικές σχέσεις, όταν γνωρίζω έναν άντρα και θα βγούμε, ας πούμε, πρώτο ραντεβού, είναι σίγουρα από τα πρώτα πράγματα που θα αναφέρω. Όχι τελείως ξεκάρφωτα, γεια σου με λένε Βίκυ και έχω αυτό, αλλά θα είναι σίγουρα στο πρώτο ραντεβού θα το πω. Θέλω να το γνωρίζει ο άλλος, γιατί σίγουρα, αν προχωρήσει αυτό το ραντεβού και γίνει δεύτερο ή τρίτο ή από την ίδια μέρα, θα το καταλάβει. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται. Αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο θέλω να κρύβεται πια. Οπότε θα το πω αμέσως.
Στις φιλικές σχέσεις?
Δεν θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα πω, γιατί ίσως αισθάνομαι ότι δεν θα το ανακαλύψει και με τον τρόπο που θα το ανακάλυπτε κάποιος που μπορεί να είχαμε ερωτική σχέση. Αλλά θα το πω, όπως το φέρει η ροή της συζήτησης. Mm-hmm. Θα το πω όμως.
Στην ενδυνάμει λοιπόν ερωτική συντροφική σχέση, αισθάνεσαι ότι αν δεν το πεις από το πρώτο ραντεβού, τον εξαπατάς τον άλλον?
Θα μπορούσε, ότι κάτι του κρύβω, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμένα, αλλά και για εκείνον μετέπειτα.
Μπράβο. Εδώ λοιπόν θέλω να πάμε. Είναι πολύ σημαντικό για εσένα ή αισθάνεσαι ότι θα του είναι πολύ σημαντικό του άλλου προσώπου?
Νομίζω και τα δύο. Αν σκεφτώ όταν ας πούμε το είπα στο αγόρι μου τώρα, όταν είχαμε πρωτοβγεί, θυμάμαι χαρακτηριστικά, του λέω θέλω να ξέρεις ότι ξέρεις, έχω αυτό, πάσχω από αυτό, στο λέω απλά για να το ξέρεις. Θυμάμαι λοιπόν ότι δεν μου είχε ζητήσει να βγάλω την περούκα και κάποια στιγμή για να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί είχαμε έρθει πιο κοντά, του λέω θέλεις μήπως να τη βγάλω για να μην είσαι σε άβολη θέση, ότι μπορεί να την τραβήξεις, να κουνηθεί και να έχεις αυτή τη συστολή? Μου λέει ναι, και την είχα βγάλει. Αλλά υπάρχει αυτή η συστολή ότι μην την τραβήξω, μην την κάνω να έρθει σε δύσκολη θέση. Οπότε βγάζω εγώ πρώτη τον άλλον από τη δύσκολη θέση.
Σήμερα που μιλάμε είστε πόσο καιρό με τον σύντροφό σου?
Είμαστε 2,5 χρόνια.
Έχουν ξεπεραστεί όλα αναφορικά με αυτό? Δηλαδή τα πλησιάζει τα μαλλιά σου άνετα, παίζει με την περούκα, κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι χωρίς?
Ναι, δεν υπάρχει πια ταμπού ανάμεσά μας, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι ένα ταμπού το οποίο βάζω εγώ στον εαυτό μου και νομίζω ότι αν ακούσει και το podcast αυτό, ίσως θα τα ακούει και για πρώτη φορά, δεν το έχω πει.
Το οποίο ποιο είναι?
Ότι όταν ας πούμε έχουμε τις δικές μας, τις πολύ κοντινές στιγμές, στη σεξουαλική επαφή, για εμένα δεν θα σου πω ποτέ ότι δεν τη φοράω και θα πω περίμενε μισό λεπτό να τρέξω να τη βάλω, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έχω φροντίσει να έχει συμβεί από πριν. Θέλω να τη φοράω. Αισθάνομαι ότι όταν δεν φοράω την περούκα μου, σαν να χάνω μέρος της υλικότητάς μου, σαν να γίνομαι λίγο πιο άοσμη, λίγο πιο ουδέτερο. Αισθάνομαι ότι μου δίνει δύναμη αυτό το πράγμα. Οπότε αισθάνομαι άνετα να τη φοράω.
Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν στο έχει ζητήσει ο ίδιος, ούτε αισθάνεσαι ότι του το οφείλεις?
Δεν μου το έχει ζητήσει ο ίδιος. Αλλά αυτό τώρα που ρώτησες, το αν αισθάνομαι ότι του το οφείλω, σε πρώτη φάση ίσως έλεγα όχι, δεν του το οφείλω. Εκείνος είναι καλά όπως και να έχει. Ή έτσι αισθάνομαι, δεν μου έχει εκφράσει κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι όμως υποσυνείδητα ότι ίσως του το οφείλω από την άποψη ότι θα ήθελα να περάσει εκείνος πιο καλά και πιστεύω ότι εγώ αν φοράω την περούκα μου και είμαι όπως όλες οι υπόλοιπες γυναίκες θα περνάει καλύτερα.
Εσύ πώς περνάς καλύτερα, αλήθεια?
Νομίζω μέχρι σήμερα ότι περνάω φορώντας την. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το φόβο μου στο πώς θα πέρναγα αν δεν τη φόραγα. Οπότε νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς αυτό.
Σήμερα λοιπόν σε έχω απέναντί μου και έχεις πυκνά, γυαλιστερά, καστανά, σκούρο, καστανό να πω.
Ναι, μελαχρινό πες.
Μελαχρινό. Μαλλιά λοιπόν, μελαχρινά. Θα ορκιζόμουν ότι είναι δικό σου μαλλί, αλλά έκανες ένα τάκ πριν και το σήκωσες λίγο. Δεν έχεις κυκλοφορήσει ποτέ έξω χωρίς την περούκα?
Ποτέ. Οι μόνες στιγμές που την έχω βγάλει, και αν τη βγάλω φέτος το καλοκαίρι θα είναι και η πρώτη φορά που θα τη βγάλω με νέες συνθήκες, χωρίς καμία τρίχα επάνω μου, είναι όταν μπορεί να ήμουν σε πιο χαλαρές και ήρεμες παραλίες και πάλι είχα το safety αυτών των λίγων μαλλιών που είχα. Φέτος, αν το καταφέρω και το κάνω, θα είναι σαν να συμβαίνει πάλι πρώτη φορά, γιατί είναι με τελείως νέες συνθήκες.
Στο σπίτι πώς κυκλοφορείς?
Είμαι χωρίς ή και με, αλλά δεν έχω το κόλλημα το να τη φοράω.
Άρα, επιστρέφοντας από μια δύσκολη μέρα, ας πούμε, σε δουλειά, υποχρεώσεις κλπ., μπαίνοντας στο σπίτι, θα τη βγάλεις όπως, ας πούμε, μηχανικά βγάζουμε την τσάντα, βγάζουμε το.
Ακριβώς αυτό που είπες, αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι ο περισσότερος κόσμος μπαίνει μες στο σπίτι και βγάζει το μπουφάν του και την τσάντα του. Εγώ βγάζω μπουφάν, τσάντα, περούκα, σαν να είναι ένα αξεσουάρ όπως είναι το κασκόλι μας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ναι. Είναι μια στιγμή που εκείνη τη στιγμή κανένα. Αχ.
Απελευθέρωσης.
Ναι, κάνω ένα αχ. Ειδικά αυτές τις ζεστές ημέρες που έχουμε και τον καύσωνα, είναι ένα αχ. Σαν αναπνέω. Σήμερα θα σου πω ότι είμαι πολύ καλά με αυτό που βλέπω. Δεν θα σου πω αν μου αρέσει. Αν μου λέγες τώρα πάτε ένα κουμπάκι και βγάλω όλα στα μαλλιά, θα το πάταγα. Αλλά είμαι πολύ εξοικειωμένη. Δεν υπάρχει πια αυτός ο φόβος όταν με κοιτάω.
Στον καθρέφτη, λοιπόν, χωρίς την περούκα, σε κοιτάζεις ή σε αποφεύγεις?
Με κοιτάζω. Κάποτε εστίαζα πάρα πολύ στο κεφάλι όταν με κοίταζα και μου δημιουργούσε πάρα πολύ στεναχώρια. Τώρα πια δεν εστιάζω τόσο σε αυτό, όχι γιατί το αποφεύγω, αλλά γιατί κάπως το συνήθισα. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό είναι το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που κάνω, να κάνω τις θεραπείες μου.
Και φορώντας λοιπόν την περούκα το πρωί τώρα, όταν ετοιμάζεσαι για να βγεις, αισθάνεσαι κάτι μεταξύ των υπόλοιπων ανθρώπων αυτής της πόλης? Αισθάνεσαι ότι όταν μιλάς μπορεί να το καταλαβαίνουν? Αισθάνεσαι εκτεθειμένη? Αισθάνεσαι πάντα σαν να κρύβεις κάτι τεχνιέντος? Πώς είναι?
Δεν αισθάνομαι ότι κρύβω κάτι και συνήθως δεν αισθάνομαι ότι το καταλαβαίνουν. Όταν το καταλαβαίνουν, το έχω καταλάβει. Δηλαδή φαίνεται ότι κάτι πρόσεξε. Το βλέπεις στην αμηχανία που έχεις στο βλέμμα, γιατί μπορεί να σε κοιτάει μία στο κεφάλι, μία στα μάτια. Είναι αυτό που μπορεί να δεις μια ελιά στο πρόσωπο κάποιου και δεν σταματάς να την κοιτάς. Κολλάει το βλέμμα σου εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Κάπως το παρατηρούν, κάτι περίεργο παρατηρούν και σου λέει τώρα τι είναι αυτό. Και αμήχανα το βλέμμα τους πηγαίνει συνέχεια εκεί. Οπότε το έχεις καταλάβει ότι το έχουν δει.
Mm-hmm.
Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα σου έλεγα εκείνη τη στιγμή ότι αισθάνομαι. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Αισθάνομαι άβολα για εκείνους και όχι για εμένα.
Για σένα όμως είναι πάντα εκεί, δηλαδή στην ημέρα σου. Οδηγείς, φτιάχνεις καφέ, είσαι στη δουλειά σου, συναναστρέφεσαι ανθρώπους. Είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού?
Σε γενικές γραμμές, ίσως ναι, σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες καταστάσεις. Αλλά ουσιαστικά και όχι. Έχει γίνει η περούκα τόσο σαν να είμαι εγώ πια, που δεν καταλαβαίνω διαφορά. Δηλαδή, μέσα στην ημέρα μου, αν δεν προκύψει κάποια περίπτωση που να χρειαστεί να το σκεφτώ, να το θυμηθώ ή να καταλάβω την αμηχανία κάποιου, δεν υπάρχει. Είμαι εγώ. Είναι σαν να είναι τα δικά μου τα μαλλιά.
Είσαι πιο δυνατή φορώντας την περούκα?
Ναι, έτσι αισθάνομαι.
Άρα δεν έχεις εκείνη την αγωνία που είχες ως παιδί να καλύψεις τα κενά μη φανούν?
Όχι. Βέβαια, αυτή την αγωνία που είχα τότε ως παιδί να καλύψω τα κενά για να μη φανούν, την είχα και μετέπειτα να μην καταλάβει κάποιος την περούκα. Και όταν την καταλάβαινε, είχα πάλι την ίδια αγωνία. Τώρα πια δεν το έχω αυτό.
Και για πες μου τώρα, στα πρακτικά, τι δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με την περούκα, ρε παιδί μου? Δεν έχω ιδέα τι μπορεί. Υπάρχει κάτι το οποίο σε τρομάζει? Υπάρχει κάτι το οποίο γουστάρεις πάρα πολύ να κάνεις και το ότι έχεις τη δυνατότητα να φοράς περούκα στο επιτρέπει? Για πες μου λίγο.
Ο αέρας ευτυχώς πλέον δεν τρομάζει το ίδιο.
Το νερό?
Το νερό, ναι. Μπορείς να βουτήξεις αν θέλεις, εφόσον την φτιάξεις με συγκεκριμένο τρόπο, όπως το είπα και πριν, με. Τέλος πάντων, να μην μπω σε τεχνικά κομμάτια.
Υπάρχει ένας τρόπος να τις στερεώσεις, λοιπόν. Ακριβώς. Για να μην φύγει κατά τη βουτιά.
Ακριβώς. Αλλά και πάλι δεν θα είναι το ίδιο. Όπως σου είπα, δεν θα κάνεις μπόμπα. Είναι ένα κομμάτι που μου λείπει αυτό, η θάλασσα. Νομίζω κυρίως στις δραστηριότητες είναι που μπορεί κάπως να σε πάει πίσω η περούκα. Π.χ. να πεις θα πάω να κάνω μπανάνα το καλοκαίρι ή θα πάω να κάνω bungee jumping ή περισσότερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι που θα σου πω ότι μπορεί να σε περιορίσει αν τη φοράς, γιατί θα φύγει, δεν είναι ότι κολλάει πάνω σου και δεν ξαναφεύγει ποτέ. Αλλά και πάλι αυτό είναι επιλογή σου, έτσι. Θέλω αυτό να το τονίσω, ότι όποια γυναίκα φοράει περούκα, το πώς θα τη διαχειριστεί είναι δικό της ζήτημα. Αυτό είναι το πώς εγώ το διαχειρίζομαι.
Είπα και πριν ότι δεν θα πίστευα καθόλου ότι αυτό που βλέπω απέναντι μου είναι περούκα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα κόστος και μία φροντίδα συστηματική. Mm-hmm. Για πες μου λίγο γι' αυτό.
Κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου. Είναι ένα αρκετά ακριβό σπόρα, μπορώ να το πω έτσι, οι περούκες. Αν θέλεις φυσικά να πάρεις κάτι το οποίο οπτικά και φυσικά σε ποιότητα είναι καλό. Η συγκεκριμένη, επειδή ας πούμε εγώ έχω βρει κάπου από την Αυστραλία που κάνει εξαιρετική δουλειά, κοστίζει 1000 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και 2000, αναλόγως το τι θες και το πώς το θες.
Η οποία όμως τι διάρκεια ζωής έχει?
Η διάρκεια ζωής μιας περούκας είναι, λένε, μέχρι 2 χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα την κρατήσει 2 χρόνια. Στον 1 χρόνο πλέον έχει φθαρεί αρκετά. Είτε επειδή το μαλλί μας μακραίνει και ακόμα και αν καταστρέφεται το κόβεις και βγαίνει υγιές μαλλί πάλι, οπότε αυτή δεν μακραίνει για να την κόψεις και να μεγαλώσει η τρίχα και να είναι υγιής. Οπότε καταστρέφεται η τρίχα και επίσης υπάρχει φθορά και στην ελαστικότητά της. Φόρα. Mm. Υπάρχει φθορά στο πόσο ελαστική είναι και αρχίζει και χαλαρώνει, όπως μια κορδέλα.
Και
κάπως
στο
έτσι
πώς εφαρμόζει το κεφάλι. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε έχει προσδόκιμο ζωής ενός έτους, θα έλεγα εγώ.
Μεγάλο έξοδο λοιπόν. Σταθερό, μεγάλο έξοδο.
Πολύ μεγάλο. Ακριβώς κιόλας γι' αυτό υπάρχουν και το άλμα ζωής, το οποίο βοηθάει να μπορέσουν να μαζευτούν. Γιατί
φυσικά να το πούμε.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα σε πάρα πολλές γυναίκες, όχι φυσικά να πάρουν την πιο καλή ποιότητα όπως εγώ, ακόμα και πιο φθηνές περούκες. Ακόμα και μια πιο φθηνή περούκα, δεν μιλάμε φυσικά για περούκες που μπορεί να είναι πλαστικές και να πολλούνται σε παιχνιδάδικα, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 500 ευρώ και 300 ευρώ, ποσά τα οποία δεν είναι εύκολο για όλους τους ανθρώπους να τα διαθέσουν.
Για τη φροντίδα της, δεν λούζεσαι κάθε μέρα, ας πούμε, ημέρα παραμέρα.
Έχει και τα θετικά της.
Για πες.
Δεν λούζεσαι κάθε μέρα, όχι. Καλό θα είναι περίπου μία φορά την εβδομάδα να λούζεται. Καθαρά και μόνο για να αποφευθεί η γρήγορη φθορά της, έτσι. Και τη μεταχειρίζεσαι όπως κανονικά και τα μαλλιά σου. Θα την
χτενίζεις,
μπούκλες, τη χτενίζεις. Αν θες μπορείς να την κόψεις. Δεν μακραίνει, μόνο κορίτσια, μόνο κόβεται. Δεν μακραίνει, κοντένει. Αλλά κανονικά όπως είναι τα μαλλιά σου. Σαν να ήταν τα μαλλιά σου. Κάποια στιγμή, βασικά μπορεί να υπάρξουν και τώρα ακόμα στιγμές, μου πω, αχ, τι ωραία που θα ήταν να πάω ένα κομμωτήριο, να με περιποιηθούν, να πω ότι θα αλλάξω, να κάνω μια αλλαγή.
Δεν πας καθόλου.
Δεν έχω τι να περιποιηθώ πια.
Οπότε δεν έχεις πάει ποτέ.
Τελευταία φορά που πήγα στο κομμωτήριο πρέπει να ήταν πριν από 6 χρόνια.
Που είχες ακόμη ένα κοντό καρέ, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Τα δικά σου μαλλιά.
Ακριβώς. Η κάθε γυναίκα έχει τη δικιά της ανασφάλεια, είτε προκαλείται από δικούς της καθαρά και μόνο παράγοντες, είτε από κάποιο αυτοάνωσο, είτε από το οτιδήποτε.
Το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε μάθει να μας αγαπάμε.
Ακριβώς. Ήθελα απλά να πω ότι υπάρχουν άντρες εκεί έξω και γυναίκες, ό,τι προτιμάει ο καθένας, που πιστεύστε με, θα σ' αγαπάνε έτσι όπως είσαι. Όποιος σου δείξει ότι δεν σ' αγαπάει έτσι όπως είσαι, δεν σ' αγαπάει και δεν. Και κατά κύριο λόγο δεν χρειάζεται εσύ να είσαι εκεί και όχι να επιλέγεις για να είσαι μαζί του, απλά για να είσαι και να έχεις έναν σύντροφο. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύντροφοι που δεν στηρίζουν τις γυναίκες τους ή και τους άντρες τους, δεν θέλω να το πάω βάση φίλου. Δεν τους στηρίζουν στη διαφορετικότητά τους και σε αυτό το οποίο μπορεί να έχουν. Είτε είναι τα κιλά τους, είτε είναι τα μαλλιά τους, είτε είναι ένα δερματικό, είτε το οτιδήποτε. Και επειδή εγώ στάθηκα τυχερή σε αυτό το κομμάτι και βρήκα αποδοχή από όλους τους συντρόφους μου στο συγκεκριμένο πράγμα, θέλω να το τονίσω ότι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σ' αγαπάει, θα σ' αγαπάει και χωρίς τρίχες. Θα σ' αγαπάει και με 10 κιλά παραπάνω.
Το άγγιγμα στο κεφάλι δεν σε φοβίζει?
Μου είναι ξένο. Μου είναι πολύ ξένο γιατί μια ζωή το απέφευγα. Δεν το ήθελα. Οπότε δεν ξέρω αν απαραίτητα με φοβίζει. Αλλά δεν μου είναι οικείο και δεν το προτιμάω. Δεν μου αρέσει να με ακουμπάνε στο κεφάλι. Μου έχει μείνει αυτό από τότε.
Είναι περίεργο.
Ναι.
Το πιο ωραίο σχόλιο που έχεις ακούσει αναφορικά με αυτό?
Το πιο ωραίο σχόλιο που έχω ακούσει, αυτό το με την περούκα, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι τι ωραία μαλλιά. Που εκεί πρέπει να πω, δεν είναι δικά μου.
Δεν χρειάζεται.
Δεν το έχω πει. Για να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση, όποιος μου το έχει πει. Χωρίς την περούκα, ότι. Πόσο ωραίο κρανίο έχεις, ρε φίλε. Και λέω πραγματικά, αυτό είναι ένα σχόλιο που δεν το έχω λάβει.
Τι φανταστικό.
Πραγματικά, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου πει κάποιος τι ωραίο κρανίο που έχεις.
Έχεις ωραίο σκάλπ.
Πραγματικά.
Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω για ποιο λόγο σου ήταν τόσο σημαντικό να κάνουμε αυτή την κουβέντα, για ποιο λόγο αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου να μιλήσεις γι' αυτό.
Πάντα αισθανόμουν ότι αυτό το οποίο μου έτυχε, που μου κλήρωσε ο Θεός, ο ποιος Θεός, το κακό ή το καλό, πάντα πίστευα ότι για κάποιο λόγο έχει έρθει στη ζωή μου και κάπως, χωρίς να το καταλαβαίνω πάντα, γιατί υπήρξαν πολλές δυσκολίες και θα υπάρξουν ή υπάρχουν γύρω από αυτό το ζήτημα, κάτι κάπως με οδηγεί κάπου, κάπως τελικά με βοηθάει και εγώ ακόμα και στις πολύ δύσκολες στιγμές δεν το καταλαβαίνω. Ήθελα πραγματικά να δώσω μία έμφαση σε αυτό το κομμάτι και ο κόσμος να το ακούσει, να το μάθει, γιατί δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό το ζήτημα, το συγκεκριμένο το αυτοάνωσο τουλάχιστον, καθόλου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει και επίσης, επειδή δεν έχω συναντήσει και πολλές γυναίκες ή μάλλον δεν έχω συναντήσει κανέναν που να το έχει ή να το λέει πάρα πολύ ανοιχτά. Πραγματικά, αν μετά από αυτή τη συνέντευξη κάποια γυναίκα τα ακούσει, κάποιος άντρας που μπορεί να έχει το ίδιο νόσημα με μένα ή μπορεί να θέλει να μοιραστεί κάτι άλλο, αλλά δεν έχει σημασία, θα χαρώ πάρα πολύ αν μου στείλει. Καμιά φορά όταν ενώνεται ο φόβος, πάβει να υπάρχει, γίνεται κάτι λίγο, γίνεται κάτι καλό, γίνεται αγάπη.
Μοιράζεται ο φόβος και μικραίνει.
Ακριβώς.
Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για το χρόνο που μας αφιέρωσες και για αυτό το μοίρασμα που έκανες απόψε.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα και ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη, εδώ στο στούντιο είχα κοντά μου τη Βίκη Κρομίδα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά και όσο μπορείτε να σας αγαπάτε. Γεια χαρά!